Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Prietenii, vă salutăm cu toată căldura! Este bucuria noastră să vă întâmpinăm în fiecare săptămână aici pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Eu sunt Diana Miclea, iar alături de mine, în regia tehnică, este inginerul de sunet Adrian Sechei. Continuăm subiectul compatibilității pe care l-am început în ocazia trecută alături de domnul Beniamin Zeiler, pastor și psihoterapeut. În această ediție vom găsi răspuns la întrebări precum ce înseamnă compatibilitatea, înseamnă compatibilitatea eșec automat, cum ne dăm seama dacă suntem compatibili cu cineva, cum întărim compatibilitatea în cuplu, cum ne setăm așteptări realiste și alte aspecte ale acestui subiect. Apreciem tare mult disponibilitatea de care invitatul nostru dă dovadă și dorința dumnealui de a sprijini persoanele care se confruntă cu dificultăți emoționale. Domnule Zeiler, vă mulțumim că sunteți și azi împreună cu noi.
Cu mare bucurie am venit cu scopul de a întări compatibilitatea cu postul de radio Vocea Speranței.
Cu siguranță ați reușit deja în anii pe care i-am petrecut împreună aici la microfoanele postului de radio Vocea Speranței. Am început să discutăm în ocazia trecută despre compatibilitate. Haideți să le reamintim pe scurt ascultătorilor noștri care au fost ideile principale.
Am amintit data trecută o expresie care trebuie înțeleasă foarte bine și anume compatibilitatea îngustă, care a devenit capcană pentru foarte multe cupluri. În ce constă? Adică cei doi au în vedere un singur criteriu de compatibilitate pe care îl consideră suficient și asta este o concepție greșită. Chiar dacă este vorba de religie, ea nu trebuie considerată compatibilitatea unică. Ea este o compatibilitate foarte importantă pentru că, vreau să reamintesc doar un singur exemplu, religia sau concepția și practica creștină serioasă, autentică, a reușit să reducă la nivel mondial cu 50% rata infidelității la cuplurile creștine în comparație cu cuplurile necreștine. În același timp, valorile, obiectivele comune, admirația și imitația sunt foarte importante alături de maturitate și responsabilitate când este vorba de întemeierea și menținerea unei familii.
Ceea ce m-ai reținut până acum este faptul că incompatibilitatea nu înseamnă automat eșec. Puteți să ne explicați ce înseamnă această concluzie?
Sigur că da. Putem începe chiar cu un text biblic. La un moment dat, Domnul Hristos face o afirmație pe care Evanghelistul Matei o redă în capitolul 12 cu versetul 30 al Evangheliei care îi poartă numele. Și el spune așa, cine nu este cu mine este împotriva mea, iar cine nu adună cu mine, risipește. Expresia aceasta o putem aplica foarte bine și la relația de cuplu. Și anume, recomandarea este ca cei doi să fie uniți în a aduna și nu a risipi. O altă idee este cei doi să meargă mână în mână, împreună cu cel care a inventat căsnicia, căsătoria, cel care a oficiat prima căsătorie și cel care a promis că este alături de fiecare cuplu atunci când ei aleg să pășească pe drumul vieții împreună cu Isus. De ce incompatibilitatea nu înseamnă automat eșec? Pentru că succesul în căsătorie nu depinde de compatibilitatea inițială, ci de comportamentul pe termen lung a celor doi parteneri. Mai mulți specialiști în psihologia cuplului susțin că o cooperare sănătoasă între parteneri poate ajuta la estomparea deplină a diferențelor. Ce face, la urma urmei, diferența între o căsnicie de succes și o căsnicie ratată este comportamentul în relație. E ideea pe care o susțin autorii unui studiu care au urmărit evoluția a 136 de cupluri în decursul unei perioade de 10 ani. Cuplurile care au divorțat au manifestat o tendință de a exprima emoții negative, precum mânie, învinovățirea partenerului și o atitudine critică, chiar din primul an de căsătorie. Cuplurile care au avut o relație bună după 10 ani au fost cele care au trecut prin momentele dificile din viață cu ajutorul cooperării, a respectului reciproc și care nu au lăsat diferențele de opinie să creeze o prăpastie în relația lor. Aici trebuie să fim foarte atenți. Cercetătorii nu spun că n-au avut diferențe de opinie. Nu spun că n-au trecut prin momente dificile și n-au făcut analiza, să zicem, doar pe o perioadă de 6 luni, ci studiul s-a întins pe o perioadă de 10 ani, aproape 150 de cupluri, iar concluzia a fost că au știut să coopereze, au știut să se respecte reciproc și, în concluzie, succesul unei căsătorii durabile și a unei relații armonioase se bazează pe cooperarea celor doi parteneri, adică pe opusul relațiilor conflictuale, în care fiecare urmărește să-i facă rău celuilalt. Iar ei au reușit pentru că, în ciuda dificultăților, și-au bătut capul să facă cumva în așa fel încât să coopereze, să colaboreze. În gestionarea neînțelegerilor, a conflictelor, acestea pot fi rezolvate cel mai eficient atunci când nevoile fiecărui partener sunt considerate legitime și la fel de importante. Atâta timp cât partenerii își urmăresc realizarea propriilor lor idealuri, relația nu va putea progresa. În schimb, cuplurile care urmăresc deliberat colaborarea în relația lor au șanse mai mari de a rămâne împreună, la fel cum șoferii care știu să conducă preventiv sunt implicați în mai puține accidente rutiere.
Motivul incompatibilității invocat în multe divorțuri ne arată clar că aceasta este o problemă. Am înțeles așadar că nu neapărat înseamnă eșec faptul de a fi incompatibil cu cineva, cu partenerul tău de viață, dar când se transformă această incompatibilitate în eșec?
Studiile au demonstrat că nu toate cuplurile sunt formate din parteneri compatibili, iar specialiștii sunt de părere că mai important decât urmărirea compatibilității în sine este ca cei doi să discute înainte de toate despre ce așteptări au ei de la o relație sau cum definesc ei, fiecare în parte, o relație fericită. Cei doi vor viza aici elemente precum durata relației, cariera, tot ce înseamnă copii, succesul financiar, pasiunea, aventura și așa mai departe. Acesta este motivul pentru care psihologii insistă că partenerii nu pot fi fericiți în căsătorie dacă au vederi diferite în privința unor astfel de subiecte. Și atunci, înainte ca o relație să se lanseze, în special din punct de vedere emoțional, sentimental, pasional, cei doi trebuie să discute care este perspectiva lor, care este punctul lor de vedere, care e filozofia lor de viață, care sunt așteptările pe care le au, care sunt proiectele lor de viață. Și aici trebuie fiecare să joace cinstit cu el însuși și apoi și cu celălalt, și să nu spună, are el concepția asta sau gândește ea așa. Ei, dar când vom fi pe același nume, să vezi cum ți-l schimb eu de va juca exact cum cânt eu. E cea mai mare păcăleală și sursa certurilor și a neîmplinirilor pentru tot restul vieții de cuplu.
Aș vrea să vă rog să ne spuneți care sunt elementele de care depinde întărirea compatibilității. Ce avem noi de făcut în casă, în căminul nostru, pentru a fi ceva mai compatibili?
Sau cum am putea face niște incompatibili să devină compatibili?
Sau așa.
Succesul unei relații depinde nu atât de asemănările dintre cei doi, chiar dacă astea sunt foarte importante, cât de ceea ce fac ei cu diferențele. Ce trebuie să facă practic partenerii? Pentru că oricât de compatibil ar fi un cuplu, să presupunem că îl analizăm în laborator de când s-au văzut pentru prima dată și s-au plăcut și participă săptămânal de 3 ori la interviuri cu cei mai buni specialiști în relația de cuplu și pe baza unor chestionare, pe baza unor studii de caz, specialiștii ajung la concluzia că acest cuplu are un grad de compatibilitate foarte mare. E, chiar și în cazul acesta, sigur va exista la acel cuplu și câteva incompatibilități. Problema nu e că există incompatibilități, pentru că există în toate cuplurile, ci întrebarea cheie este ce fac cei doi cu aceste incompatibilități și ce ar trebui să facă. Păi, în primul rând, să comunice cu sens despre lucrurile profunde și neapărat să se privească în ochi. Momentul în care doi parteneri, după o expresie populară românească, n-au ochi să se vadă, înseamnă că nu vor avea șansele ca să trăiască foarte mult timp împreună. Să acorde importanță relației intime. Și când spun relație intimă, nu înțeleg prin ea doar relație sexuală, ci intimitate înseamnă atașament profund, emoțional, fără bariere. Un atașament în care niciunul nu mai e cu garda ridicată, ci fiecare are dispoziția să se dezvăluie pe sine. E exact ce spune Cartea Genezei despre Adam și Eva în grădina Edenului. Textul spune așa, tradus în limba română, cei doi erau goi și nu le era rușine. Aici nu se referă la goliciunea fizică, pentru că înainte de păcătuire, Adam și Eva erau îmbrăcați în haina de slavă a sfințeniei lui Dumnezeu. Ci goliciunea asta înseamnă că nu aveau nimic de ascuns unul celuilalt. Hai să fim foarte serioși din punctul acesta de vedere. Cât de goi suntem noi, în sensul acesta, partenerii de astăzi, unul față de celălalt? Cât de dispuși suntem să nu ne parolăm telefonul sau, dacă e parolat din diverse motive de securitate informațională, partenerul știe parola, avem ceva de șters, putem lăsa telefonul și să răspundă oricare din membrii familiei dacă eu nu sunt chiar atunci în încăpere? Sunt întrebări care sigur cer răspuns. Și rămânem la această caracteristică. Importanța relației afectuoase, intime și bucuria de atingerea afectuoasă, de dorința asta de a fi în preajma partenerului, să te uiți în ochii lui și să te bucuri de fiecare clipă pe care o poți petrece împreună cu el.
Înseamnă această dezvăluire personală unul față de celălalt și să-ți arăți vulnerabilitatea, să te faci cu totul deschis în fața lui sau a ei?
Sigur, deschiderea totdeauna implică un grad de vulnerabilitate. Dar în momentul în care partenerul meu s-a făcut vulnerabil, eu nu am voie să-l lovesc. Nu am voie să ating în mod nepotrivit, neatent, acea deschidere, acea sinceritate, pentru că îl voi obliga să se închidă și nu se va mai deschide niciodată, dar în același timp și partenerul meu să se comporte cu foarte mare atenție, cu respect, cu bunăvoință, în momentul în care eu mă vulnerabilizez.
Mergem mai departe cu setul de întrebări pe care le-am pregătit pentru dumneavoastră, domnule Zeiler, cu următoarea. Ce să nu facă partenerii în cuplu atunci când ne ferim la compatibilitate?
În primul și în primul rând, să nu trăiască cu presupuneri. Niciunul să nu presupună că știe exact ce simte celălalt, chiar dacă cei doi se cunosc destul de bine. Este o greșeală care de obicei face ca celuilalt să-i fie dificil, dacă nu imposibil, să te mai poată surprinde. În al doilea rând, să nu-și idealizeze sau, dimpotrivă, să nu-și denigreze partenerul, întrucât fiecare partener are propriile limitări și defecte, care însă și acestea trebuie văzute realist. Denigrarea poate conduce la pedepsirea partenerului în intimitate sau în public, ceea ce poate să creeze o serie de frustrări și tensiuni. Apoi, să nu renunțe la gesturile de iubire, întrucât aceasta poate însemna că luăm partenerul de bun. Partenerii trebuie să-și exprime aprecierea unul față de celălalt pentru ceea ce sunt, prin modalități care să arate cât de mult prețuiesc și iubesc pe celălalt.
Ne luăm un moment, prieteni, să vă reamintim. Astăzi, la Căminul nostru, discutăm despre compatibilitate în cuplu. Alături de noi este Beniamin Zeiler, pastor și psihoterapeut. Un om care își ia timp să studieze această problemă și să vină cu răspunsuri pentru a sprijini familiile aflate în dificultate. Așadar, continuăm tema noastră cu o altă întrebare. Domnule Zeiler, cum facem să ne setăm așteptări cărora să le supraviețuim, să nu fie unele nerealiste?
A sosit acum momentul bilanțului. Până la urmă, ne punem întrebarea: de ce criterii concrete e bine să ținem cont în alegerea unui partener de viață? O căsnicie durabilă este un parteneriat pe viață în care ambii parteneri intră ca într-o afacere care este însă bazată pe dragoste, cu principalele resurse fiind compatibilitățile și cu un anumit potențial de risc, defectele sau incompatibilitățile. În general, specialiștii sunt de acord că diferențele în ceea ce privește valorile și așteptările sunt cele mai grele obstacole pentru fericirea unui cuplu. Deci, valorile și așteptările. Dacă cei doi privesc diferit, spre exemplu, banii sau copiii sau valorile spirituale, este aproape imposibil să aibă o căsnicie de succes, fiindcă aceste trei elemente se vor lovi constant în viața de zi cu zi, iar diferențele vor eroda relația. În schimb, diferențele în ceea ce privește interesele sau hobby-urile pot fi chiar benefice pentru sănătatea cuplului. Atunci când cei doi au preocupări practice diferite și implicit abilități diferite, ei devin complementari, iar diferențele dintre ei devin resurse prin care partenerii își îmbogățesc unul altuia viața. Pasul obligatoriu pentru a face distinție între diferențele resurse și diferențele incompatibilități este dialogul, comunicarea.
Există vreo metodă obiectivă de care ne putem folosi pentru a înțelege nivelul de compatibilitate în cuplu? Sau cum scoatem la lumină compatibilitățile ori incompatibilitățile?
Psihologii care s-au specializat în terapia de cuplu, și când spun asta, mă gândesc la zeci, sute, mii de ore de consiliere petrecute cu zeci, sute sau mii de parteneri, specialiștii recomandă câteva întrebări introspective de început care să scoată la lumină compatibilitățile sau incompatibilitățile dintre doi posibili viitori parteneri sau parteneri. Cum mă simt lângă această persoană, în general? Și aici, în mod special, femeia este cea care are feeling-ul acesta și dacă o femeie se simte iubită, se simte în siguranță, se simte liniștită lângă un bărbat, înseamnă că e pe drumul cel bun. Deci, prima întrebare, cum mă simt lângă această persoană? Dacă sunt tensionat, dacă sunt frământat, dacă mă provoacă, dacă întotdeauna mă simt pe locul 2, mă pune în dificultate, înseamnă că n-am intrat pe strada care trebuie. Apoi, răspunde la persoana mea, acceptă vreo influență din partea mea, îmi este aproape când îi cer ajutorul, care este disponibilitatea acelei persoane. Atunci când mi-e teamă, când mi-e frică, mă ascultă, când sufăr sau sunt trist sau tristă, e dispusă și îmi poate ușura povara, e acolo lângă mine, e disponibilă persoana respectivă. Mă prețuiește, pune valoare pe mine, acordă importanță cuvintelor pe care eu li le spun, le apreciază, mă simt în siguranță să vorbesc despre orice cu persoana respectivă, dacă trebuie să fiu foarte atent, să nu cumva să o jignesc, să nu cumva să o supăr, chiar dacă am cea mai bună intenție, dar este o persoană extrem, extrem de sensibilă, deja sunt semne de întrebare. Pot să-i spun ce simt sau îmi doresc cu adevărat, chiar dacă persoana respectivă ar putea să nu fie de acord sau să aibă o altă părere? Învățăm unul de la celălalt și creștem împreună? Sunt întrebări extrem de importante.
Mulțumim pentru această resursă pe care o putem folosi fiecare dintre noi. Ce se întâmplă atunci când așteptările sunt nerealiste? Cum putem să reglăm situația?
Și în domeniul fizic, și în domeniul psihic, și în domeniul relațional, foarte corect se spune, e mai bine să prevenim decât să tratăm. Dar, la urma urmei, toată lumea ajunge să trateze câte ceva, inclusiv un reumatism, o durere de cap sau o relație tensionată în familie. Și atunci avem nevoie de un kit de supraviețuire a așteptărilor nerealiste. Atunci când fiecare incompatibilitate se simte ca o criză în relație, e semn că visul compatibilității perfecte cu partenerul de viață încă e la loc de cinste în mintea noastră. În viața de zi cu zi, acest lucru devine evident atunci când ne așteptăm și chiar ajungem să-i cerem partenerului să fie o copie fidelă a noastră în toate lucrurile. Primul pas pentru a ieși din această capcană a nemulțumirii este să devenim realiști, să înțelegem odată pentru totdeauna că o compatibilitate perfectă nu există. Iar primul pas pentru ca cei doi soți să-și împlinească așteptările este să aibă așteptări realiste. 2. Să cerem de la noi înșine mai multă maturitate emoțională. Cu cât suntem mai maturi emoțional, cu atât vom face alegeri mai înțelepte. În cazul în care alegerea a fost deja făcută și defectele partenerului sunt greu de trecut cu vederea, reținerea și integritatea personală sunt două elemente care pot salva relația. Fie că incompatibilitatea apare în treburile casnice, în intimitatea sexuală, plângerile și cererile constante de schimbare la adresa partenerului nu vor duce niciodată la o schimbare de comportament, ci poate doar la o schimbare a atitudinii de moment. Reproșurile și critica pot din contră să-l enerveze pe celălalt sau să genereze contrareproșuri într-un schimb fără sfârșit. În cele din urmă, o măsură mai greu de intuit pentru a face față așteptărilor nerealiste de la o relație este controlul de sine, controlul asupra propriilor reacții negative la comportamentul partenerului. Așteptările nerealiste duc la frustrare și dezamăgire. Luând comanda asupra reacțiilor personale naturale, este o schimbare extrem de benefică, una care își va dovedi eficiența în gestionarea diferențelor în cuplu.
Întreaga emisiune a fost bogată în recomandări pozitive și presărată cu speranță. Care este încurajarea pe care vreți să o oferiți ascultătorilor noștri acum la finalul subiectului nostru de astăzi, și anume compatibilitatea?
Vreau să fac referire la declarația Domnului Hristos din Evanghelia după Luca, la capitolul 11, versetul 17. Orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este ruinată și o casă dezbinată împotriva ei însăși se prăbușește. O altă traducere spune că se prăbușește peste alta. Deci lucrurile sunt destul de complicate în momentul în care o relație se destramă și mai ales dacă se destramă datorită idealizării ideii de compatibilitate. Trebuie să plecăm de la ideea că cei doi sunt diferiți, pentru că vorbim despre un bărbat și o femeie, și dau un singur exemplu. Creierul le este structurat și funcționează diferit. La bărbat merge pe logică, pe rațiune, totul este dimensionat la modul concret, în timp ce creierul femeii este structurat și funcționează pe bază emoțională. Creatorul ne-a făcut diferiți, dar ne-a făcut compatibili. Să ne descoperim locul și rolul în cuplu, să vedem care sunt părțile compatibile, care sunt părțile rămase incompatibile și să ne asigurăm că acele incompatibilități nu sunt imposibil de suportat, de acceptat, și să găsim cât mai multe modalități de comunicare și colaborare.
Vă mulțumim, domnule Zeiler. De acum avem avântul de a încerca să găsim mai multe elemente comune cu partenerii de viață sau să ne creăm unele noi de acum. Ne dorim tare mult ca subiectele abordate la căminul nostru să fie de folos înspre fericirea și împlinirea familiilor noastre. Dacă aveți nevoie de sprijin suplimentar, vă reamintesc faptul că invitatul meu, domnul Beniamin Zeiler, este disponibil pentru cei care au nevoie de suport. Răspunde la numărul de telefon 0744 618 388 sau pe WhatsApp. Diana Miclea și Adrian Sechei vă doresc binecuvântarea lui Dumnezeu și toate cele bune. Pe curând!